Iavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Antombona ho aminareo hatrany anie ny fahasoavana ho mampiadanana. Avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosa Kristy tompontsika. Miarahaba manokana ny fikambana ny zanak'ampielezana mahatratra ny andro nary andro any mamarana ny herinandro mokatra. Oka ivelatreo anolontsika riavana ny boky ny Efesiana toko fahadimy ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faha efatra ambin'ny folo efa no vakininy avantsika teo. Ny fiangonana atao Efesosy. Nampiavaka io fiangonana io a nanamarika ny fiainana io fiangonana io a dia ny fifangaroan'ny Jiosy ny ova ho kristianina sy ny gentilisa ny ova fo. Ny Jiosy izay tsy mety amin'ny sainy ny eritreritra ny hoe ny hafa firenena indrindra fa ny gentilisa hiray lova aminy. Zay ny hevitry anankiray an-daniny. Fa ny ankilany kosa de zao, ny gentilisa izay mametraka fa ny Jiosy dia olona bodo saina sy tsy mahay nininy. Teraka atao amin'ny fiarahamonina noho zany ny fifanoerany. Teraka manaraka zany koa ny fisaratsarahana, nisy fitsitokotokony. Ary ny tena loza tao am-piangonana no natarafana izany fisarahana ny tsy firaisan-tsaina zany. Mandritra ny fisoronana masina, eny na dia amin'ny firaisana masina iombonana amin'ny fanasan'ny tompo. Teo amin'ny sakafo piraisana izay atao hoe agape no tena nahitana taratra izany. Izany toejavatra zany ry havana nisy tao amin'ny fiangonana tao Efesosy zany a no nahatonga any Paoly apôstôly nananatra mafy, nanindry mafy, ny teny mafy ho fanitsiana ity fiangonana ity, ka nahatonga azy ny teny nanao hoe tsy mideranareo a satria tsy miangono hiatsara ianareo reko fa misy fisarahana eo aminareo. Araka ny voasoratra amin'ny bokyn'ny Korintianina voalohany toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny manaraka. Ka ny kristianina tahaka izany ry havana no kristianina tondrony ny soratra masina eto hoe fa maizina. Jerevo ny andininy fa valo fa maizina ianare fahiny. Kristianina maizina, kristianina ao anatin'ny maizina. Ary kristianina tsy ahitana taratry ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana. Aitsin'ny Paoly ho tsy maintsy miova ho zanaky ny mazava. Tsy maintsy miova ho zanaky ny mazava. Ary zany indrindra no ampianary ny tenin'Andriamanitra atsika eto amin'ity toroteny ity araka ny perikopy zay efa eo ambany masontsika io. Koa ny fiangonana zanaky ny mazava dia ireto misy teboka anankiroa riavana atsingina ampianaran'ny apôstôly zany. Fiangonana zanaky ny mazava. Ny voalohany amin'izany dia ao amin'ny fahatsarana rehetra. Zany no itenenan'ny Paoly azy eto. Ao amin'ny fahatsarana rehetra, jereo ny andininy fahasivy no manambara azy hoe fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary fahitsiana. Fomba ny Paoly riavany rehefa andahatra teny na handahatra hevitra izy taratra amin'ny asasorany zany dia izay teny tiany hitsindrina amin'iny lahateny raha misy hevitra maromaro, izay teny tiany hitsindrina no apetra alahany avy any aloha. Nipetraka eo raha nitanisa hoe fahatsarana rehetra, fahamarinana ary fahatsiana i Paoly dia tiany hitsindrina amin'izany ny aminy hoe fahatsarana rehetra, misy hevitra ambadik'io tiany hampitaina. Efa natsirika antsika tari taloha fa ny fitiavana agape, izay midika hoe fitiavana araka n'Andriamanitra. Izany fitiavana zany riavana no lazai ny soratra masina fa fehiny ny fahatanterana rehetra, ny fitiavana araka n'Andriamanitra no fehiny fahatanterana rehetra araka ny fampianaran'ny Paoly ihany. Ka izay mitoetra amin'izany fitiavana araka n'Andriamanitra izany dia mazava anaraka ho azy ny fahamarinana, anaraka ho azy ny fahitsiana, satria fehiny fahatanterana rehetra ny fitiavana araka ny fampianaran'ny soratra masina. Riava, tsy tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra ho isan'ny zanany ny olona na ny fiangonana izay tsy manana fitiavana. Tsy tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra ho isan'ny zanany ny fiangonana manana toetra ny fampialona tahaka ny tany Efesosy fahiny. Tahaka izany koa ny fiangonana ny fanenjika. Tahaka izany koa ny fiangonana ny fampiandany. Raha mandiniky ny bokyny Samuela tetsika, Samuela toko fa efatra amby roapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo zany, izay efa novakintsika teo, milaza ny amin'izany Saoly manenjika ny Davida noho ny fialonany, satria tsy tao aminy ny fanan'Andriamanitra, zany no antony. Fa ny zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy ny fankatia. Koa antsoina antsika riavana, entanina isika ary ampianarina isika hiaina ny fahatsarana sy ny toetran'Andriamanitra dia ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Zany no ampianariny soratra masina antsika amin'n'ity perikopa ity. Ary ny toetran'io fitiavana araka an'Andriamanitra io dia tany Saint Paul koa amin'ny boka hafa hoe fitiavana ampianarin'ny tompo amin'ny tenenany hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, oka ho tahaka ny tiavako anareo no mba ahoana ozy izy no mba hifankatiavanareo kosa. Fiangonana zanaky ny mazava mitoetra ao amin'ny fahatsarana rehetra. Ny zavatra faharoa lazainy ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika eto koa ry havana dia ny amin'izany fiangonana zanaky mazava zany dia hitantsika amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ary fintinina amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo manambarany aminy hoe fiangonana zanaky ny mazava dia tsy miray amin'ny asan'ny maizina. Tsy miray amin'ny asan'ny maizina, hoy ny soratra masina eto, ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsio. Aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsio. Ny zavatra tsy diankevitra ry havana dia zao, araka ny soratra masina, efa talohan'ny fahariana ny aiziny. Raha mamaky tsika ny bokyny Genesis toko voalohany mahita izany, talohan'ny fahariana efa nisy io aizina io. Fa ny nataon'Andriamanitra dia nanisy ny mazava sy nanavaka ny mazava amin'ny aiziny, ka na ny aiziny na ny mazava dia samy manana ny asany mahaizy azy avokoa ireo. Samy manana ny asany mahaizy azy. Ary zao, asa tsy azo afangaro io. Tsy mety hifangaro ny asan'ny mazava sy ny asan'ny maizina. Fa manahirana zany. Manahirana ry havana raha tsy hitenena anazy hoe loza mihitsy ny maheno ankehitriny ny fampifangaroan'ny sasany izay milaza tena ho kristianina, vita batisa, mpandray fanasan'ny tompo, diakona, mpiandraikitra ny asam-panompoana ao anatin'ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa, mampifangaro ny asany sy ny fanompoany amin'ny asan'ny maiziny. Lozy zany. Mangony fotsiny ry havana hitenenana hoe etsero ny amin'ny fikikina araka ny toromariky ilay atao hoe dada tsy lazaina iny sy ikalotsy tononiny. Manjiny fotsiny ireny fa ny fanompoan-tsampy tena mamotiky ny fiarahamonina sy manimba ny firenena ankehitriny ry havana dia ny fametrahana ny vola hiasa amin'ny toerana tsy tokony ampiasana azy. Zany ny loza. Ary zany no anindrian'ny tompo araka ny bokyny Lioka zay ny vakina teo hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ny tompo ihany no mbola mampianatra antsika hoe fa izay toerana nahary anareo dia any koa ny fonareo. Tsy ratsy ny harina, tsy ratsy ny vola, fa ny tsy fahaizana mampiasa azy no maharatsy io. Ny tian'ny tompo ambara amin'izany dia nomena ny vola sy ny harena. natao hanompoana io riavana, natao hanompoana an'Andriamanitra fa tsy natao ho tompoana. Fa matetika atakalo ny panankarena sy ny mpanambola ny toeran'Andriamanitra, ny toeran'ny vola. Tsy mety zany. Fa anentanana ho amin'ny fanompoana hanatanterahana ny asan'Andriamanitra ny harina riavana. Riavako, soa ihany fa misy ny fiangonana zanaky ny mazava. Soa ihany fa misy ny andro zanaka ampielezana zanaky ny mazava. Izay tsy mamela ny fiangonana, tsy mamela ny zanany hiray amin'ny asan'ny maiziny. Ka ny safidy ny saiteny, ny safidy ny saianitsy ho amin'ny lalana izay ankasotrahan'ny tompo. Sady baikon'ny tompo raha teo zany. Jeremia ny andininy fahafolo teo, andininy fahafolo ny vakiny namantsika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo, manao hoe mananatra izay ankasitrahany. Riava, mitodika amintsika fiangonana izany tenin'Andriamanitra zany. Tsy izany tokoa ve ny antom-pisintsika? Ny hananatra izay ankasitrahan'Andriamanitra. Mitodika amintsika zanaka ampielezana. Tsy izany tokoa ve ny antoko ijiroan'ny fikambanana zanaka ampielezana? Indrindra fa itsika zanaky ny fifoazana safify. Tsy zany tokoa ve ny tsy atoriantsika andro aman'alina dia ny hampianatra ny sitrapon'Andriamanitra? Eto ampamaranina riavana dia manentana antsika ary manokatry ny masom-panahyntsika, mitona antsika ho amin'ny fahavononana rehetra, hanohitry ny asan'ny maizina satria zanaky ny mazava antsika. Teneny ny fiangonana izany ary samy teny zany ny zanaky ny mazava. Tsy miteniteny foana satria firifiry tokoa manotoeram-panasinana raha tsy ilaza antsika fa tsy ny eto antapa-tanàna andrenivohitra eto, ny anindran-tany eto moa fa tsy lazaina. Feny zay rehetra zay riavany de zao. Ny mahazanaky ny mazava dia ny fitoerana ao amin'ny fahatsarana rehetra. Zany ny toetran'Andriamanitra dia ny fitiavana. Raha zany tanteraka dia tanteraka ny fahamarinana ary andeha amin'ny fahatsiana ny zanak'Andriamanitra rehetra. Faro, ny fiangonana zanaky ny mazava dia tsy mety iray amin'ny asan'ny maizina. Hoy ny soratra masina, mifoaza ianareo izay matory ary mitsangana amin'ny maty fa hampahazavanao Kristy. Amen.